რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ეგრეთ წოდებულ ქობულეთის კლასტერს კორონავირუსის კიდევ ორი შემთხვევა დაემატა.
ორი არის ახალგაზრდა მამაკაცი, ჩივილები არ აქვს, სრულიად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს.
სკოლამდელი დაწესებულებების გახსნის თარიღი ცნობილია, გარკვეულია თუ არა მათი მუშაობის ახალი წესები.
კონკრეტული წესები და რეგულაციები, როგორც სკოლის შემთხვევაში მოხდა, ჯერჯერობით ეს როგორც დოკუმენტის სახით არ გვიჭირავს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშოლებმა დღეს მტკვარში აღმოაჩინეს თბილისის ერთ-ერთი ბარის ბაუჰაუსის თანამშრომლების გიორგი შალამბერძის და ბაია ბერუაშვილის ცხედრები. ინფორმაცია მათი დაკარგვის შესახებ ბარის ადმინისტრაციამ 16 აგვისტოს გაავრცელა, კერძოდ ის, რომ ბაია ბერუაშვილმა და გიორგი შალამბერძემ ბარი დილის 5 საათზე დატოვეს და მას შემდეგ აღარავის უნახავს. ვრცელდებოდა ცნობები, რომ მათ პირადი ნივთები სამსახურში დატოვეს. ორი ახალგაზრდის დაკარგვის შესახებ პოლიცია საღამოს 9 საათზე ეცნობა. რა გახდა უბედური შემთხვევის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით მიმდინარეობს. ბელარუსში 9 აგვისტოს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების და იმავე დღეს დაწყებული საპროტესტო აქციების შემდეგ პირველი ოფიციალური განცხადება გავრცელდა საქართველოს პრეზიდენტის სახელით. ზალმე ზურაბიშვილი აღნიშნავს, რომ საქართველო პატივს ცემს ევროპულ ღირებულებებს და ერთგულია დემოკრატიული პრინციპებისა, რომლებსაც ეფუძნება ორი მეგობარი სახელმწიფოს განვითარება, წინსვლა და ევროპულ ოჯახში დაბრუნება. იმედოვნებთ, რომ მიმდინარე პროცესი დასრულდება ისე, რომ ბელარუსის დემოკრატიულ და ევროპულ მომავალს არ დააზიანებს და არც შეაფერხებს. ვემიჯნებით ყველანაირ ძალადობას, გვჯერა, რომ ბელარუსი და მისი ხალხი შეძლებს საკუთარი მომავლის დემოკრატიულად გადაწყვეტას, ნათქვამია პრეზიდენტ ზურაბიშვილის განცხადებაში. 16 აგვისტოს სოციალური ქსელებით ვრცელდებოდა ერთ-ერთი ინტერნეტ პორტალის მიერ გამოქვეყნებული ცნობა, რომ თბილისიდან მინსკში ჩავიდა და ერთ საათში უკან დაბრუნდა თვითმფრინავი, რომლითაც საქართველოს პრეზიდენტი სარგებლობს. გვიაღამით ზალმე ზურაბიშვილის ადმინისტრაციამ კატეგორიულად უარყო ვერსია, რომ თვითმფრინავში შესაძლოა ზალმე ზურაბიშვილი ყოფილიყო და განაცხადა, რომ საქართველოს პრეზიდენტ ზარათუ ქვეყანა თბილისიც კი არ დაუტოვებია. დღეს დილით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად განმარტა, რომ სამთავრობო თვითმფრინავით მინსკში ჩავიდა საქართველოს ელჩი. გამომდინარე იქიდან, რომ ბელარუსთან შეზღუდულია საჰაერო მიმოსვლა და ელჩი საჭიროებდა მოკლე დროში მინსკში ჩასვლას, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება მისი სამთავრობო თვითმფრინავით განგზავრების შესახებ, განაცხადა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ბელარუსის პრეზიდენტის არჩევნებში ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკას მთავარმა მეტოქემ სვიატლანა ციხანოვსკაიამ დღეს გავრცელა მოქალაქეებისადმი ვიდეო მიმართვა და მათ სიმტკიცისკენ მოუწოდა. ციხანოვსკაია აღნიშნავს, რომ არ სურდა პოლიტიკოსობა, მაგრამ ბედმა და ხალხმა გადაწყვეტეს და განუკითხაობასა და უსამართლობასთან დაპირისპირების წინახაზე აღმოჩნდა. თქვენ მომეცით, თქვენი ხმები, ამას ძალიან ვაფასებ და ზუსტად ვიცი, რატომ გააკეთეთ ეს. ჩვენ ყველას გვინდა გამოვიდეთ და უსრულებელი წრიდან, რომელშიც 26 წლის წინ აღმოჩნდით, აცხადებს სვიატლანა ციხანოვსკაია. ის ამბობს, რომ საკუთარი ხალხით ამაყობს.
Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период.
Мы мзадва равиго пасухისგებლობა და ამ პერიოდში გამოვიდა როგორც ეროვნული ლიდერი, რათა ქვეყანა დამშვიდდეს და ნორმალურ რიტმს დაუბრუნდეს. იმისათვის, რომ გავათავისუფლოთ ყველა პოლიტპატიმარი და უმოკლეს დროში მოვამზადოთ საკანონმდებლო ბაზა და პირობები ახალი რეალური გამჭვირვალე და სამართლიანი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, რომელსაც უპირობოდ მიიღებს მსოფლიო თანამეგობრობა.
Которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом.
Светлана Тихановская, თქმით ამ დღეებში ბელარუსიელებმა მსოფლიოს აჩვენეს, რომ შეუძლია თვითონ ორგანიზება სწორი გადაწყვეტილებების მიღება, საკუთარი თავის ახლობლების დაცვა და რაც მთავარია, ამას თავადაც მიხვდნენ. ამიტომ ეს ენერგია და საზოგადოებაში მომხდარი დადებითი ცვლილებები აუცილებლად უნდა შენარჩუნდესო. თიხანოვსკაიას განცხადებითვე ყველაზე მნიშვნელოვანია ბელარუსის დამოუკიდებლობა, რომელიც არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა დაიკარგოს. პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ბელარუსის მოქალაქეებს მიმართავს შეინარჩუნონ ძალა, მოთმინება და სოლიდარობა და ამბობს, რომ დღეს ბელარუსს მთელი მსოფლიო უყურებს და მის დასახმარებლად მზად არის. 9 აგვისტოს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნებიდან 2 დღის შემდეგ სვიატლანა ციხანოვსკაია ლიეტუვაში გაემგზავრა და ამჟამადაც იქ იმყოფება. მის შტაბში აცხადებენ, რომ ეს იყო ზეწოლის და მუქარის შედეგი, ისევე როგორც 11 აგვისტოს გავრცელებული ვიდეო მიმართვა, რომელშიც ციხანოვსკაია დაწერილ ტექსტს კითხულობდა და მომხრებს მოუწოდებდა ქუჩაში აქციებზე აღარ გასულიყვნენ. ბელარუსში კვირაზე მეტი აგრძელდება მრავალთასიანი საპროტესტო გამოსვლები და გაფიცვები საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ და ლუკაშენკას გადადგომის და ახალი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით. ოფიციალური შედეგებით არჩევნებში ლუკაშენკამ გაიმარჯვა ხმების 80%-ით, ციხანოვსკაიამ კი 10% მიიღო. ოპოზიციამ და ქუჩაში პროტესტის ნიშნად გასული თუ ქარხნებში გაფიცული 10,000-ობით ადამიანი დარწმუნებულია, რომ რეალურად არჩევნებში ციხანოვსკაიამ გაიმარჯვა. პირველი რამდენიმე დღის განმავლობაში ბელარუსის ხელისუფლება დემონსტრანტებს სასტიკად არბევდა, მილიციამ და სპეცრაზმელებმა დააკავეს 6000-ზე მეტი ადამიანი, რომელთა იზოლატორებიდან გათავისუფლება 15 აგვისტოს დაიწყეს. დღეს ბელარუსის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ დაკავებულთა გათავისუფლების პროცესი დასრულებულია. ბელარუსის მოქმედმა პრეზიდენტმა ლუკაშენკამ, რომელსაც გამარჯვება მხოლოდ რუსეთის, ჩინეთის, ყაზახეთის და სომხეთის ლიდერებმა მიულოცეს, დღეს განაცხადა, რომ სახელისუფლება უფლებამოსილება უნდა განაწილდეს საკონსტიტუციო პროცესით და რა ქუჩის აქციებით. ლუკაშენკა დღეს იმყოფებოდა ერთ-ერთ ქარხანაში, რომლის მუშები გაფიცულნი არიან, როგორც რადიო თავისუფლების ბელარუსიული სამსახური უწყება. ქარხნის ეზოში შეკრებილი მუშები სკანდირებდნენ წადი წადი და ვადამდელი არჩევნები. ვერ ეღირსებით, რომ მეზეწოლით რაიმე გავაკეთო, განაცხადა ლუკაშენკამ. მისივე თქმით, ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები არ იქნება, რადგან ასეთ შემთხვევაში აღარ იარსებებს არც ერთი დიდი ქარხანა და ნახევარ წელიწადში ყველაფერს გავანადგურებთო. ბელარუსის ოფიციალური სააგენტო ბელტა იუწყება ასევე, რომ ლუკაშენკას თქმით, მიმდინარეობს მუშაობა საკონსტიტუციო ცვლილებების რამდენიმე ვარიანტზე, რაც ითვალისწინებს სახელისუფლებო უფლებამოსილებების გადანაწილებას. არ შეიძლება კონსტიტუცია გაუგებარ ადამიანებს ჩაუვარდეთ ხელში, რადგან უბედურება მოხდება, განაცხადა ბელარუსის მოქმედმა პრეზიდენტმა. ბელარუსის არმიამ დღეს ტაქტიკური წვრთნები დაიწყო ლიეტუვასთან მოსაზღვრე ჰროდნოს ოლქში. ბელარუსის თავდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, 20 აგვისტოს ჩათვლით ტარდება სარაკეტო ძალების, სატანკო ბატალიონების და არტილერიის მონაწილეობით ტაქტიკური სწავლება. ამავე წყაროს ინფორმაციით, საზენიტო სარაკეტო პოლკის სამი ქვედანაყოფი საჰაერო სივრცეში სახელმწიფო საზღვრის დაცვის ფარგლებში შეუდგა ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის საბრძოლო ამოცანის შესრულებას. ტაქტიკური წვრთნებისას 103 საჰაერო სადესანტო ბრიგადა გორსკის პოლიგონზე მესაზღვრეებთან ერთად ამუშავებს სახელმწიფო საზღვრის გაძლიერების საკითხებს, ონა თქვამია ბელარუსის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში. 16 აგვისტოს პრეზიდენტმა ლუკაშენკა მინსკში მხარდამჭერთა მიტინგზე განაცხადა, რომ ნატოს ტანკები და თვითმფრინავები ბელარუსის საზღვრიდან 15 წუთის სავალზე განათავსეს და მეზობელი ქვეყნები მოითხოვენ ბელარუსში განმეორებით კენჭისყრას. ნატომ მაშინვე უარყო ბელარუსის საზღვართან ალიანსის ძალების თავმოყრა. ნატოს წევრმა ლიეტუვამ კი განაცხადა, რომ მისგან მეზობელ ბელარუს არანაირი სამხედრო საფრთხე არ ემუქრება. იმავე დღეს კრემლმა გავრცელა ინფორმაცია პუტინის და ლუკაშენკას სატელეფონო საუბრის შესახებ, რომლის დროსაც განიხილეს ბელარუსში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ შექმნილი სიტუაცია, მათ შორის გარედან ზეწოლის გათვალისწინებით. პუტინმა ლუკაშენკას დაუდასტურა, რომ რუსეთი მზად არის ბელარუსს დაეხმაროს შექმნილი პრობლემების გადაწყვეტაში სამოკავშირეო სახელმწიფოს შექმნის ხელშეკრულების საფუძველზე და ასევე კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაციის ხელშეკრულების ხაზითაც. ეს ხელშეკრულება, რომ რომლის მონაწილეები რუსეთი და ბელარუსი არიან, სამხედრო დახმარებას ითვალისწინებს. დღეს ნატომ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ყურადღებით აკვირდება ბელარუსში შექმნილ ვითარებას. ბოლო დღეების განმავლობაში უკვე მესამედ გაიმართება საგანგებო შეხვედრა ევროკავშირშიც, სადაც ისევ განიხილავენ ბელარუსში არსებულ ვითარებას. საქართველოში რეგულარული ავიამიმოსვლის აღდგენის თარიღი 30 სექტემბრამდე გადაიდო. შეზღუდვა ვრცელდება მხოლოდ სამ ქვეყანასთან, გერმანიასთან, საფრანგეთსა და ლატვიასთან პირდაპირ ავიამიმოსვლაზე, რომელიც აგვისტოს დასაწყისიდან განახლდა. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში აცხადებენ, რომ COVID-19 პანდემიის პირობებში ავიაციის სექტორისთვის ვითარება რთულად პროგნოზირებადია და გლობალურ დონეზე პერიოდულად იცვლება გადაწყვეტილებები სასაზღვრო და სამგზავრო შეზღუდვებთან დაკავშირებით. ამიტომ მოქალაქეებს და მგზავრებს მოუწოდებენ თავი შეიკავონ დაუდასტურებელ მიმართულებებზე ბილეთების შეძენისგან. შეგახსენებთ, რომ გარდა სამი მიმართულებით რეგულარული ავიამიმოსვლისა, საქართველოში ჩარტერულ ავიარეისებს ასრულებს კომპანია Georgian Airways. დღეს საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის 5 ახალი შემთხვევა, ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1341-მდე გაიზარდა. კორონავირუსისგან განიკურნა კიდევ 4 პაციენტი, გამოჯანმრთელებულთა საერთო რიცხვი 1092-ია. საქართველოში COVID-19-ით 17 ადამიანია გარდაცვლილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კორონავირუსის პანდემიის პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ უკვე მეორედ მოექცა ქობულეთის მუნიციპალიტეტი. აპრილში ქობულეთის რამდენიმე სოფელი მკაცრი კარანტინის ზონად იყო გამოცხადებული კორონავირუსის შიდა გადაცემის შემთხვევების გამო. გაზაფხულზე ამ მუნიციპალიტეტში ინფიცირების 30-ზე მეტი შემთხვევა გამოვლინდა, რამდენიმე ხნის შემდეგ კი ეპიდაფეთქება ჩაცხრა. ქობულეთი განსაკუთრებული ყურადღების და დაკვირვების ობიექტად იქცა 15 აგვისტოს შემდეგ, როცა კორონავირუსი ჯერ ერთ-ერთი კაფის თანამშრომელ ქალს დაუდასტურდა, მომდევნო ორ დღეში კი მასთან კონტაქტში მყოფ 4 პირს. ამჯერად ვითარება კიდევ უფრო საყურადღებოა ქობულეთში დამსვენებლების მომრავლების გამო, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე განსაკუთრებულ საფრთხეს ეპიდემიოლოგები ვერ ხედავენ და შესაბამისად არც რაიმე კაცრი ზომების მიღება იგეგმება. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
აჭარაში კორონავირუსი დაუდასტურდა კიდევ ორ პირს, რომლებსაც კონტაქტი ჰქონდათ ქობულეთის კაფე ჰავანის ინფიცირებულ თანამშრომელთან. 16 აგვისტოს აღებული 25 ნიმუშიდან დადებითი პასუხი ორ შემთხვევაში მიიღეს. კაფეს თანამშრომელ ქალს კორონავირუსი 15 აგვისტოს დაუდასტურდა. მისი ინფიცირების წყარო ჯერჯერობით დაუდგენელია. მეორე დღეს, 16 აგვისტოს, კორონავირუსი დაუდგინდა ქალთან კონტაქტში მყოფ ორ პირს. 17 აგვისტოს დილის მონაცემებით ამ კლასტერიდან საერთო ჯამში 5 შემთხვევა, 5-ვე პაციენტს ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მკურნალობენ. საავადმყოფოს ექიმი გიაკი კაბიძე ამბობს, რომ დღეს ქობულეთის კლასტერიდან 2 პაციენტი, ერთი კი საკარანტინო სივრციდან დაემატა ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოს.
ორი არის ახალგაზრდა მამაკაცი, ქობულეთთან კონტაქტია, ეს ქობულეთის ნობილ შემთხვევასთან კონტაქტი. ჩივილები არა აქვს, სრულიად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს და ერთი არის ასაკოვანი ქალბატონი, რომელიც საკარანტინო ზონიდან იქნა გადმოყვანილი ჩვენთან, მასაც ჩაუტარდა ტესტირება და დაუდგინდა COVID-19. ჩივილებს ეს ქალბატონიც არ გამოთქვამს. სამთავეს გაკეთებული აქვს ფილდვების კომპიუტერული ტომოგრაფია, სადაც პნევმონია არ აღინიშნება. საერთო ჯამში დღესდღეობით რესპუბლიკურ საავადმყოფოში არის 26 COVID-19 ინფიცირებული პაციენტი, აქედან 4 პაციენტს აღენიშნება პნევმონია.
ქობულეთის შემთხვევის გამო კარანტინში გადაყვანილია 60 ადამიანი, 12 თვით იზოლაციაშია. ყველა ეს კონტაქტი კაფე ჰავანას თანამშრომელი ქალისაა, რომელსაც პირველად დაუდგინდა კორონავირუსი. მათი უმრავლესობა 60-ზე მეტი პირი კაფე ჰავანას თანამშრომელია, დანარჩენები კი ქალის ახლობლები ან ოჯახის წევრები არიან. დღეს ეს ზღვისპირა კაფე ისევ აგრძელებს მუშაობას, მისი დახურვის აუცილებლობა ეპიდემიო ლოგებმა ვერ დაინახეს. კაფე დღისით ცარიელია, თუმცა როგორც მენეჯმენტი ამბობს, ის საღამოს 8 საათიდან მუშაობს და საშუალოდ 400-დან 500 ადამიანს მასპინძლობს. თანამშრომლების სრული შემადგენლობის კარანტინში გადაყვანის შემდეგ კაფეში ახალი თანამშრომლები მიიღეს და მუშაობას აგრძელებენ. კაფე ჰავანას კრიზის მენეჯერი ნოდარ ხვიბლიანი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ინფიცირებული თანამშრომელი თერმოსკრინინგს აწარმოებდა კაფის შესასვლელში, თუმცა იგი უკანასკნელი კვირის განმავლობაში მათთან აღარ მუშაობდა. მისივე მტკიცებით, ქობულეთის კლასტერიდან კიდევ 4 ინფიცირებული არა მათი თანამშრომელია, არამედ ინფიცირებული ქალის ახლო წრიდანაა.
65-ვე პიროვნებას ამოვიდა უარყოფითი პასუხი. მხოლოდ და მხოლოდ ორ პიროვნებაზე გამოვიდა დადებითი პასუხი, რომლებიც უბრალოდ მასთან ერთად კორპუსში ცხოვრობდნენ, არა მასთან ერთად სახლში. ჩვენ გვაინტერესებს ავიღოთ თავიდან სინჯები, რადგან ბოლომდე არ ვართ დარწმუნებული, რომ შესაძლებელია არ ქონდეთ ვირუსი ფრალო. მე რო თხოვე ეპიდემიოლოგიურ სამსახურს, რომ მე მესმის, რომ მობრძანდით და ესე გულმოდგინეთ და პროლეტარული გაქანებით მუშაობთ, მესმის, გასაგებია, მაგრამ რატომ სხვაგან არა?
ქობულეთის კაფე ჰავანას ერთ-ერთმა მენეჯერმა გვერდით არსებული კაფეების შემოწმებაც მოითხოვა და თანამშრომლების კორონავირუსზე ჩატარებული კვლევაც დააყენა ეჭვის ქვეშ. მისი მტკიცებით, პირველად გამოვლენილი ინფიცირებული ქალი მათთან აღარ მუშაობდა, თუმცა საპირისპიროს აცხადებენ ჯანდაცვის სამინისტროში. უწყებან კაფეში არსებული კამერების ჩანაწერები დაადგინა, რომ ინფიცირებული თანამშრომელი ვირუსის გამოვლენამდე უკანასკნელი 2 დღე აღარ გამოჩნდა დასაქმების ადგილას, მანამდე კი ჩვეულებრივად მუშაობდა. კაფე ჰავანას გვერდით მოქმედი რესტორან სანსეტში აცხადებენ, რომ ინფიცირებული ქალი ჰავანაში მიმტანი იყო და არ შეესაბამება სიმართლეს მენეჯმენტის ინფორმაცია, რომ იგი ბოლო დროს იქ აღარ მუშაობდა. რესტორანის სანსეტის მენეჯერი თეა კეკელიძე ამბობს, რომ მაშემდეგ, რაც ჰავანას მენეჯმენტმა სხვა კაფეების შემოწმებაც მოითხოვა, სანსეტში 50-ზე მეტ თანამშრომელს ტესტი აუღეს. რესტორანში ეპიდემიოლოგებიც იმყოფებოდნენ.
შიშის ფაქტორი, რა თქმა უნდა, მაქვს, რომ შეიძლება დაიკეტოს და ხა თუ გადაწყვეტავენ ისე, რომ საშიშროება ელოდება მოქალაქეებს და რაღაცა თავისთავად დაიკეტება და შიშის ფაქტორი გვაქვს ყველას, რომ შესაძლოა რაღაც გამოცხადდეს და წითელ ზონად აღნიშნონ, მაგრამ ეს არის ჭორის სახით, ალბათ ღმერთმა ქნას, რომ ეს ჭორი არ გამართლეს და მაქსიმალურად ვიცავთ ყველარ და ხელების დაბანა ხშირი, მუდმივი კონტროლი, მიმტანების, ხელთათმანების ხშირი გამოცვლა, პირბადის გამოცვლა, დაინახეს ეს თავისთავად და ხედავენ, როგორი მოწესრიგებულია, ყველგან სითხე არის, დისტანცია, ეს არის ჩვენი მთავარი მუშაობის მიზანი.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში რომელიმე კაფის დახურვის ან სულად წითელი ზონის გამოცხადების აუცილებლობას ამ ეტაპზე ვერ ხედავენ აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში. ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ ქობულეთის კლასტერის კონტაქტებიდან PCR ტესტირებისთვის აღებულია კიდევ 110 ნიმუში. კვლევის შედეგები ხვალ 18 აგვისტოს გაირკვევა. დღეს მან მოუწოდა მოქალაქეებს, ვისაც კონტაქტი ჰქონდა ქობულეთის COVID-19-ის დადასტურებულ შემთხვევებთან ან ბოლო 1 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდნენ კაფე ჰავანაში, შეუძლიათ უფასოდ PCR ტესტირება ჩაიტარონ შემდეგ დაწესებულებებში. ქობულეთის კლინიკა მედჰაუსი და ბათუმში საოჯახო მედიცინის რეგიონულ ცენტრში. სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში კი დაუკავშირდნენ 112-ს ან მიმართონ ცხელების ცენტრებს ბათუმის რესპუბლიკურ ან ინფექციურ საავადმყოფოებში.
შეიძლება ერთი და ორი შემთხვევა ისევ მიიღოს ამ კლასტერს და აღმოჩნდეს, მაგრამ ამასაც ნაკლებად ველოდებით, ვინაიდან ეს ერთი და ორი შემთხვევა იქნება უკვე იმ იზოლირებული პირებიდან, რომლებიც უკვე ყავს ან იზოლაციაში, ან კარანტინში და შემდგომი გავრცელების თვალსაზრისით ისინი საფრთხეს არ წარმოადგენენ. ნამდვილად, ახლა ამ ეტაპზე კონტროლირებადია სიტუაცია, ართლით, რომ რაღაც საშიშროების წინაშე გავართ, თუმცა საყურადღებო ნამდვილად არის ყველასთვის მომაფხიზლებელი ფაქტია, იმიტომ რომ ყველა ძალიან მოძუნდა, არა მხოლოდ ქობულეთში, და ყველას მოუწოდებთ, რომ აი ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა, რომ ეს დაცვის წესები იყო უგულებელყოფილი და ამან გამოიწვია.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს კალორტ კიფაინძეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ, რომელიც საუბრობდა ქობულეთში ბოლო ხანს შექმნილ ვითარებაზე, მას შემდეგ რაც ერთ-ერთი ბარის თანამშრომელი ქალისგან, რომელიც კორონავირუსით ინფიცირებული აღმოჩნდა, ინფექცია გადაედო კიდევ 4 ადამიანს. თუმცა მიუხედავად ამისა, ჯერჯერობით რამე მკაცრი ზომების მიღებაზე ქობულეთში საუბარი არ არის. ამ დროისთვის საქართველოში მესტიის მუნიციპალიტეტი რჩება ადგილად, სადაც მკაცრი საკარანტინო ზომები მოქმედებს. დღეს ამ მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მოსახლეობის აქცია გამართა. აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, რომ მათ საჭირო მარაგი უკვე აღარ აქვთ, ამბობდნენ იმასაც, რომ შერჩევითობა არ უნდა იყოს, ვისაც გინდა ატარებდა, ვისაც გინდათ არაო, აცხადებდა აქციის ერთ-ერთი მონაწილე. მოქალაქეთა ჯგუფი ხვალ 12 საათზე მესტის მერის შენობასთან ისევ გეგმავს საპროტესტო აქციას. აინიციატორები მესტელებს მოუწოდებენ აქციაზე შეიკრიბონ და ერთად იფიქრონ გამოსავალზე. ორგანიზატორების მოწოდება ასევე, რომ შეხვედრა პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებული არ იყოს. შეგახსენებთ, რომ მესტიაში შესვლა და მუნიციპალიტეტიდან გასვლა 10 აგვისტოდან არის აკრძალული. ეს გადაწყვეტილება საკოორდინაციო საბჭომ შემდეგ მიიღო, რაც მესტიის მუნიციპალიტეტის ჩაკეტვამდე ბოლო 24 საათში კორონავირუსის 16 შემთხვევა დაფიქსირდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობას ამ ეტაპზე მიღებული აქვს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ 15 სექტემბრიდან საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში განახლდება და არა ისევ დისტანციურად, როგორც ეს იყო მარტის შემდეგ კორონავირუსის პანდემიის გამო. დადგენილია კონკრეტული წესებით საჯარო სკოლებისთვის, მათ შორისაა მოსწავლეებს შორის 1 მეტრიანი დისტანციის დაცვა, შენობაში მყოფი ყველა პირისთვის დამცავი ნიღბის სავალდებულო გამოყენების წესი, და ეს წესი მხოლოდ მოსწავლეებზე არ ვრცელდება. გარდა ამისა, შენობაში შესვლა დეზო ბარიერის თერმოსკრინინგის და ხელის დეზინფიცირების შემდეგ, სველი წერტილების სანიტარული დამუშავება ყოველი დასვენების შემდეგ, გარდა ამისა, ცვლებს შორის ნახევარსაათიანი შესვენება საკლასო ოთახების და სკოლის საერთო სარგებლობის ფართების სანიტარული დასუფთავება და განიავება, სიცხიანი ან რესპირატორული სიმპტომების მქონე მოსწავლეებისთვის დროებითი საიზოლაციო ოთახის გამოყოფა, ოთახების განიავება გაკვეთილებს შორის დასვენებებზე და ხშირად შესაღების ზედაპირების სანიტარული დამუშავება. უკვე დადგენილი და ცნობილია, რომ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, საუბარია საბავშვო ბაღებზე, სახმზრდელო პროცესი 14 სექტემბრიდან უნდა განახლდეს. ცნობილია თუ არა წესები, რომელთა დაცვაც ამ დაწესებულებებს მოუწევთ, ამას დღეს გიორგი ალადაშვილი არკვევდა.
ბაგაბაღებში სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი 14 სექტემბერს უნდა განახლდეს, თუმცა რა წესებითა და პირობებით ეს ამ ეტაპზე არავინ იცის. რეგიონებში ბაგაბაღები მუნიციპალიტეტების დაქვემდებარებაშია, როგორც ფინანსურად, ასევე მართვის კუთხით. შესაბამისად, მათ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, როგორ იმუშავებენ სკოლამდელი დაწესებულებები კორონავირუსის პანდემიის პირობებში. თელავის მუნიციპალიტეტში სულ 31 ბაგაბაღია. ბაღების მართვის სააგენტოს უფროსი იალუარ საბიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ დღეს კონკრეტულად არაფრის თქმა არ შეუძლია იმის თაობაზე, თუ რა რეკომენდაციების დაცვა მოუწევთ 14 სექტემბრიდან, რამდენი ბავშვი უნდა ირიცხებოდეს თითო ჯგუფში და ასე შემდეგ. იალუარ საბიშვილის თქმით, კონკრეტულ მითითებებს ელოდება იმის შესახებ, როგორ იმუშაონ პანდემიის პირობებში. მანამდე კი აპირებენ, რომ ზოგადი რეკომენდაციების დასაკმაყოფილებლად შენობებში სადეზინფექციო სამუშაოები ჩაატარონ და ოთახების სველი წესით დაასუფთავონ. ასეთი სამუშაოები 25 აგვისტოდან დაიწყება.
ჩვენც ასევე გაცხადებული გვაქვს, რომ 14-დან ვიწყებთ სწავლას, მაგრამ ველოდებით რეგულაციებს, ზუსტად კონკრეტული წესები და რეგულაციები, როგორც სკოლის შემთხვევაში მოხდა, ჯერჯერობით ეს როგორც დოკუმენტის სახით არ გვიჭირავს. ტექნიკური საკითხები გვარდება, ტენდერები და ასე შემდეგ, ის უკვე წარმოებაში ჩაშვებულია და დაიწყო ამაზე უკვე საქმიანობა.
თუ კი ასეთი რეგულაცია იყო კვადრატულ მეტრებზე დამოკიდებული, ხომ არ გაჭირდება ფართიდან გამომდინარე?
შესაბამისად შესაძლებელია გაჭირდეს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს 31 ბაღი და აქ არის 500 კვადრატულზე მეტი ბაღები და 500 კვადრატულზე ქვემოთ ბაღები. შესაბამისად რაღაცა სხვა რეგულაციები უნდა მოიძებნოს და ჩვენ შიდა რესურსი უნდა რაღაცა გამოვიყენოთ. ამ შემთხვევაში ხმეტი შრომა დაგჭირდება, რა თქმა უნდა.
მართალია, სკოლამდელ დაწესებულებებში დაავადებებში საღმზრდელო პროცესის განახლების თარიღად 14 სექტემბერი სახელდება, თუმცა კონკრეტული მითითებები არ მიუღიათ არც გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების გაერთიანებაში. სამსახურის უფროსის ლელა თევდორაშვილის თქმით, ამ დრომდე არ იცის, სავალდებულო იქნება თუ არა მაგალითად თერმოსკრინინგი და იქნება თუ არა შეზღუდვა ჯგუფებში ბავშვების რაოდენობაზე.
ამბობენ რომ უნდა დაიწყოს, მაგრამ როგორ უნდა ვიწყოს რა რეგულაციებით, რა რაოდენობით დაუშვათ ბავშვების ჯგუფებში და ასე შემდეგ, ვერაფერს ვერ ვეწყვილებით. ამ ეტაპისთვის არანაირი რეკომენდაცია არ ჩანდათ სამინისტროდან და ხელნაწერთა სამინისტროდან მიუმეტეს.
როგორ უნდა იმუშაონ კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ბაგა-ბაღებმა, როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, ამ შეკითხვაზე პასუხი უნდა გასცეს და კონკრეტული სამოქმედო გეგმა დაამტკიცოს ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა. უწყების ხელმძღვანელმა ბექა ფერაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მიმდინარე კვირის ბოლოს მზად იქნება დოკუმენტი, რომელიც ბაღების მართვის დროს ერთგვარი სახელმძღვანელო გახდება. ფერაძე წინასწარ არ ლაპარაკობს უშუალოდ რა ტიპის რეკომენდაციებზე მუშაობენ, თუმცა ამბობს, რომ ერთ-ერთი საკითხია ჯგუფებში ბავშვთა რაოდენობის განსაზღვრა. უფრო კონკრეტულად კი, რამდენი ბავშვის ყოფნა იქნება ნებადართული კონკრეტულ ჯგუფში არსებული ფართობის მიხედვით.
ბაღებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს რეკომენდაციების შემუშავება. ბიზნეს ომბუდსმენთან ერთად რამდენიმე შეხვედრა გავმართეთ კერძო ბაღების წარმომადგენლებთან, ასევე აქტიურადაა ჩართული ბაღა-ბაღების სააგენტო და შესაბამისად ყველა მხარის ინტერესის გათვალისწინებით იქნება გადაცებული პროვინციის მოთხოვნები.
ესეც თუ განიხილება, ვთქვათ, 5 კვადრატულ მეტრზე ერთი ბავშვი.
კვადრატულობა განიხილება, 5 კვადრატი არ განიხილება. კვადრატულობის გაკითხვა არის და შეფასებული რაოდენობის შეზღუდვა ბავშვების და რამდენი იქნება და როგორ იქნება უნახოთ. კვირის ბოლოს უკვე ველოდებით, რომ ალბათ იქნება დამტკიცებული.
კორონავირუსის პანდემიის პირობებში, როგორც საჯარო სკოლებში, ასევე ბაგა-ბაღებში სასწავლო საღმზრდელო პროცესი მარტის დასაწყისიდან შეწყვეტილია. ამ პერიოდის განმავლობაში ბაღების მართვის სააგენტოებმა კახეთში ბავშვებისთვის განკუთვნილი ორ-ორი საკვები ბავშვებს გადასცეს. იმ შემთხვევაში, თუ ეპიდსიტუაცია გართულდება და ამის გამო საღმზრდელო პროცესის განახლება შეუძლებელი იქნება, ადგილობრივ თვითმმართველობებში არ გამორიცხავენ, რომ ბაღებში ჩარიცხულ ბავშვებზე კვლავ საკვები პროდუქტების გაცემის გადაწყვეტილება წყვეტილება მიიღონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. თბილისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დღეს კიდევ ერთმა პარტიამ დაასახელა, ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსმა. პარტიის თავმჯდომარე ბექა ნაცვლიშვილი კენჭს ვაკის ოლქში იყრის, მთაწმიდა კრწანისის კანდიდატია ჯაბა ჯიშკარიანი საბურთალოზე, ამ ოლქის მოქმედი დეპუტატი ლევან გოგიჩაიშვილი დიდუბე ჩუღურეთში, პარტიის აღმასრულებელი მდივანი გედევან ფოფხაძე ისანში კანდიდატად დასახელდა, რეჟისორი და მკვლევარი რამაზ ბლუაშვილი ნაძალადევში, იურისტი, ადვოკათა ასოციაციის წევრი ზვია თავაძე გლდანის ოლქში, პარტიის პოლიცაბჭოს წევრი ლაშა გიორგაძე სამგორის ოლქში კი პარტიამ დაასახელა ახალგაზრდული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსანდრე რიჟამაძე. მე შეგახსენებთ, რომ პარტია ჩვენი საქართველოს სოლიდარობის ალიანსი ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობიდან გასულმა რამდენიმე წევრმა შექმნა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა საქართველოში საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობიდან გაიწვია დურსუნ ჰასანოვი. ამის შესახებ ალიევის განკარგულებაზე დაყნობი წერს სააგენტო აპა. ელჩის გაწვევის მიზეზი მითითებული არ არის. პრეზიდენტმა ალიევმა დღესვე საქართველოში ელჩად დანიშნა ფაი გულიევი, რომელიც მანამდე აზერბაიჯანულ დიასპორასთან ურთიერთობის სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ჯანდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ გუდაუთის საავადმყოფოში, სადაც კორონავირუსით ინფიცირებულებს მკურნალობენ, უმცროსი სამედიცინო პერსონალის დეფიციტია. პანდემიის დაწყების შემდეგ აფხაზეთის მედიკოსები გაძლიერებული რეჟიმით მუშაობენ, იღლებიან და ავადხდებიან. დღეს პერსონალი უბრალოდ აღარ ყოფნის, რადგან დაავადებული თანამოქალაქეების რიცხვი მკვეთრად გაიზარდა, აცხადებენ დე-ფაქტო ჯანდაცვის სამინისტროში და დახმარებას მოხალისეების განითხოვენ. 16 აგვისტოს საღამოს მონაცემებით ოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობას დადასტურებული აქვს კორონავირუსის სულ 189 შემთხვევა და COVID-19-ით გარდაცვალების 3 ფაქტი. ოკუპირებულ რეგიონში ინფიცირების შემთხვევა საგრძნობლად იმატა 1 აგვისტოდან, მას შემდეგ რაც დეფაქტო ხელისუფლებამ რუს ტურისტებს გაუხსნა ეგრეთ წოდებული საზღვარი. ოკუპირებული რეგიონის დეფაქტო ჯანდაცვის სამინისტროში თავის დროზე აცხადებდნენ, რომ ეს გამოიწვევდა კორონავირუსის გავრცელების მხრივ ეპიდვითარების საგრძნობლად გაუარესებას, თუმცა დეფაქტო პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ანქვაბმა ჯანდაცვის სამინისტროს ზოგიერთი ხელმძღვანელი დაადანაშაულა პანიკური განწყობის შექმნაში და მოუწოდა, რომ თუ მსგავსი განწყობების მომხრეები არიან, სამსახური საკუთარი სურვილით დაეტოვებინათ. კონსმენდი პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.